Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Ministerul rus de externe anunță că situația din Transnistria a fost discutată la Washington între reprezentantul special al Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru conflicte înghețate din spațiul euroasiatic, Steven Mann, și ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse, Valeri Nesterușkin.
Președintele Ucrainei dă un termen de 10 zile fostului său șef de al administrației pentru a demonstra acuzațiile de corupție pe care le-a adus apropiaților săi.
Presa internațională și noul guvern de la Kiev, semne de întrebare și incertitudini.
În România, un nou sondaj de opinie plasează Alianța Dreptate și Adevăr și pe președintele Băsescu în frunte.
Reforma OSCE este discutată la Viena de reprezentanții celor 55 de țări din organizație.
Dreptul tău.
Carte la pachet.
Și Europa Liberă a aniversat astăzi 10 ani de existență la Praga.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele din această seară de 12 septembrie. Mai întâi însă, buletinul de știri, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a acordat un răgaz de 10 zile anchetatorilor pentru a verifica acuzațiile de corupție la adresa membrilor guvernului, exprimate de fostul șef al administrației prezidențiale. Iușcenko a anunțat decizia odată cu prezentarea noului director al serviciilor de securitate, Igor Drișciani.
Прошу вас, ретельно виконати моє доручення. На протязі 10 днів перевірити всі обставини.
Vă rog să dați curs ordinului meu și în decurs de 10 zile să investigați toate circumstanțele care vizează acuzațiile de corupție pe toate căile posibile și să prezentați concluziile comisiei din care fac parte reprezentanții ai serviciilor de securitate, ai biroului procurorului general și ai Ministerului de Interne. Trebuie să prezentați un raport care să corespundă realității, a afirmat președintele ucrainean și a cerut de asemenea noului șef al serviciilor de securitate să extindă măsurile împotriva traficului cu ființe umane și a contrabandei cu droguri. Autoritățile din provincia separatistă Abhazia de la Marea Neagră au criticat remarcile făcute de ministrul georgian al apărării Irakli Okruashvili la un forum de tineret din Tbilisi. Okruashvili afirmase ieri că a condus în secret un grup de soldați georgieni în Abhazia și a stat ascuns câteva zile fără să fie observat. Atunci am jurat că nu numai ministrul georgian al apărării, ci oricare cetățean georgian de rând nu va trebui să se comporte niciodată ca un partizan în propria lui țară. Se apropie momentul când ne vom întoarce în Abhazia și în Oseția de Sud, a afirmat ministrul georgian al apărării, ceea ce omologul său abhaz, Sultan Sosnaliev, a calificat drept o minciună și o provocare. Ambasadorul Statelor Unite în Irak, Zalmay Khalilzad, a avertizat Siria să nu mai sprijine grupările radicale din Irak. La o conferință de presă, Khalilzad a afirmat că suniții din Irak refuză să accepte proiectul noii constituții din cauza amenințărilor făcute de extremiștii suniți care s-au infiltrat în Irak venind din Siria. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, își continuă vizita în zonele afectate de uraganul Katrina. La bordul unei nave militare în largul coastei orașului New Orleans, Bush s-a referit la reacția guvernului federal la criza declanșată de uragan, afirmând, printre altele,
"It is preposterous to claim that,
este absurd să se creadă că în zonele devastate de uragan nu au fost suficient de mulți soldați pentru operațiunile de salvare din cauza angajamentului nostru în Irak, a afirmat președintele american. La New Orleans, unde și-au pierdut viața cel puțin 197 de oameni, situația s-a îmbunătățit în ultima săptămână. Ordinea a fost restabilită, nivelul apelor a scăzut și a fost reluată aprovizionarea cu electricitate. Cifra totală a victimelor provocate de uraganul Katrina este la ora actuală de peste 400. După victoria în alegerile parlamentare de ieri, premierul japonez Junichiro Koizumi a promis punerea în aplicare a controversatelor reforme din sistemul poștal. În paralel cu privatizarea serviciilor poștale, am insistat și asupra adoptării altor reforme. Sper să-mi pot folosi experiența celor 4 ani la conducerea guvernului pentru a pune în aplicare programul de reforme, a declarat premierul japonez. După retragerea ultimilor soldați israelieni din fâșia Gaza, palestinienii au incendiat sinagogi și au sărbătorit printre ruinele așezărilor evreiești. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat că ziua retragerii israeliene din Gaza este o zi de bucurie, adăugând că sunt încă multe de făcut pentru crearea unui stat palestinian independent.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Perspectivele deblocării procesului de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean au fost discutate la Washington în cadrul unei întâlniri dintre reprezentantul special al Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru conflictele înghețate din spațiul euroasiatic Steven Mann și ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse Valeri Nesterușkin. Potrivit unui comunicat al Ministerului Rus de Externe în cadrul întâlnirii care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, o atenție aparte a fost acordată unor posibile acțiuni comune ale mediatorilor Rusia, Ucraina și OSCE, precum și contribuției comunității internaționale, acțiuni care ar duce la deblocarea procesului de negocieri cu participarea Republicii Moldova și Transnistriei. Scopul acestor negocieri ar urma să fie continuarea lucrului asupra unui model complet și durabil de reglementare politică în regiune.
Agenția de știri RIA Novosti citează astăzi pe reprezentantul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană, Vladimir Cizhov, cu declarația că, în ceea ce privește conflictele înghețate din spațiul post-sovietic, inclusiv conflictul transnistrean, Uniunea Europeană este interesată să contribuie la reglementarea acestora. Moscova este de acord să examineze propunerile Bruselului pe această temă, atât propunerile de ordin politic, cât și propunerile de ordin material. Reprezentantul Rusiei a spus că în fiecare din aceste conflicte înghețate, citez potrivit RIA Novosti, fiecare dintre aceste conflicte înghețate are formatul său de negocieri. În fiecare caz, chiar dacă nu este ideal, acest format este optim și singurul acceptabil pentru toate părțile implicate. Dacă Uniunea Europeană vrea și poate să contribuie la un progres în cadrul formatelor existente, fără să le extindă, nu putem decât să salutăm acest fapt, a declarat Vladimir Cizhov, reprezentantul Rusiei pe lângă Uniunea Europeană.
Problema transnistreană va fi abordată și în cadrul reuniunii Ucraina-Uniunea Europeană pe probleme de politică și securitate, care va avea loc miercuri la Bruxelles. Potrivit Ministerului de Externe de la Kiev, va fi discutat și planul ucrainian de reglementare a conflictului, dar și viitoarea misiune de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene.
Într-un interviu recent cu postul nostru de radio, șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, declara că se așteaptă ca în curând și Moscova să propună oficial o nouă variantă de plan pentru rezolvarea crizei transnistrene. Potrivit ambasadorului Hill, această propunere ar putea conține și idei din mai vechiul plan COSAC, plan, cum știm, respins categoric de Chișinău. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, dacă este posibil ca noul plan rusesc să fi fost anticipat de studiile și proiectele unor institute de cercetare politică de la Moscova. Igor Boțan.
Acest proiect are menirea să vadă dacă Chișinăul poate bate în retragere. În primul rând, proiectul rusesc, care ar aparține Fundației Bertrand Russell, reiterează clauzele pe care ministrul afacerilor externe al Rusiei, Sergei Ivanov, le-a invocat în timpul întâlnirii sale la Moscova, acum 2 luni de zile, cu președintele OSCE, Dmitri Rupel. Rusia continuă să insiste asupra reluării procesului de negocieri, dar planul Iușcenko, acceptat de fapt de către Chișinău, să fie combinat cu prevederi ale planului COSAC.
În același timp vedem că și think tank-urile bucureștene se activizează.
Bucureștiul nu se poate lansa în competiție așa cum a făcut-o Rusia și Ucraina. În primul rând, președintele Voronin s-a adresat președintelui Putin în 2003 ca acesta să elaboreze un plan. În al doilea rând, știm că în timpul vizitei din martie la Kiev al președintelui Voronin s-a adresat lui Iușcenko cu propunerea ca să fie elaborat plan ucrainean.
Iar Băsescu rămâne nepoftit.
De aceea think tank-urile românești încearcă această lipsă a României cu un plan propriu să o compenseze prin planuri ale societății civile.
De altă parte, astfel se explică probabil supărarea domnului președinte Băsescu, care a fost sonorizat în timpul summitului Guam e reproșat direct președintelui Iușcenko că nu și-ar fi coordonat cei 7 pași, așa cum a promis, în cadrul întrevederii bilaterale română-ucrainene.
Cred că acest reproș este valabil, dar dacă urmărim evoluțiile ulterioare, vedem că Kievul și Tbilisi practic au renunțat la proiectul Guam, care trebuia să joace un rol în internaționalizarea conflictelor. Declarația de la Borșome a președintelui Iușcenko și Saakashvili, de fapt, a avut menirea lansării unei alte inițiative care a fost făcută publică la întrunirea celor 4 șefi de state din regiunea Baltică și regiunea Mării Negre. Proiectul democratizării spațiului Baltic, Mărilor Negre și Caspice.
Arcul transeuropean.
Da, exact. Este vorba despre arcul transeuropean și Republica Moldova și România au rămas oarecum într-o parte.
Unii analiști ruși constată că autoritățile de la Chișinău s-au împotmolit în diverse variante de reglementări și ca să iasă la liman, oricum vor apela la modelul rusesc.
În mare parte, aceste analize sunt plauzibile, dat fiind faptul că modelul moldovenesc de combinare a planului Iușcenko cu planul 3D elaborat aici la Chișinău presupune că soluționarea conflictului transnistrian se poate efectua cu concursul Ucrainei, cel puțin, a structurilor europene, a țărilor garante și OSCE. Or, suntem într-un fel ostatici ai bunăvoinței Ucrainei și Federației Ruse. Atâta timp când luăm în serios decretul lui Iușcenko privind integrarea Ucrainei în OMC până la sfârșitul acestui an, puteam presupune că administrația de la Kiev se va ține de cuvânt și va instaura un control la hotarele Republicii Moldova cu Ucraina pe segmentul transnistrian. După ce în luna iulie cele 14 legi menite să aducă Ucraina în OMC nu au fost adoptate, cel puțin o parte dintre ele, a devenit clar că Ucraina scapă această șansă și nu mai este interesată în controlul hotarelor, așa cum spunea la început. Deci, suntem ostatici în continuare a bunăvoinței Ucrainei să-și asume responsabilitățile pe care le-a făcut publice.
Kievul acreditează ideea că ar fi disponibil să trimită trupe de menținere a păcii. De ce acum? În competiție cu Rusia?
Știm poziția președintelui Voronin, care a afirmat că niciun fel de alte trupe străine în conflictul transnistrian, Rusia ar trebui să se retragă, iar cu concursul comunității internaționale să fie găsită o posibilitate de soluționare a conflictului fără invitarea militarilor străini. Deci această inițiativă a Ucrainei vine în contradicție cu poziția președintelui Voronin.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept în dialog cu Vasile Bodnaru. În analiza sa săptămânală pentru postul nostru de radio, Vladimir Socor discută despre impactul asupra negocierilor în problema transnistreană al ultimelor declarații politice de la Kiev. Ascultați acest punct de vedere, amintindu-vă că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Guvernul Ucrainei s-a prăbușit, măcinat de rivalități politice și economice. Din perspectiva interesului Republicii Moldova, situația creată la Kiev pare să aibă implicații negative privind controlul vamal la hotar, dar și implicații pozitive, contribuind la discreditarea planului ucrainean de a legifera autoritățile rusești din Tiraspol. Controlul vamal pe segmentul transnistrian al graniței moldo-ucrainene va fi mai greu de instalat după destituirea prim-ministrului ucrainean Iulia Timoshenko. Dânsa părea convinsă de faptul că fluxurile de import-export ale regimului de la Tiraspol constituie prin definiție contrabandă și criminalitate organizată. Ministrul Securității al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, colaborator apropiat al doamnei Timoshenko, demisionat împreună cu dânsa, împărtășea această opinie și părea dispus să acționeze pentru a opri acele fluxuri comerciale ilegale. Doamna Timoshenko a dat asigurări în acest sens și la întâlnirea recentă cu prim-ministrul moldovean Vasile Tarlev. Pe de altă parte, rivalul principal al doamnei Timoshenko, anume Petro Poroshenko, demisionat și dânsul, a insistat că importurile și exporturile efectuate de regimul de la Tiraspol ar fi chipurile legitime. Potrivit domnului Poroshenko, numai arme sau droguri, dacă eventual ar fi descoperite la vamă, ar constitui contrabandă. Dar, în general, domnul Poroshenko împărtășește poziția Tiraspolului și a Moscovei, conform cărora autoritățile conduse de Igor Smirnov ar avea chipurile dreptul să se ocupe cu comerțul internațional. Domnul Poroșenko și-a instalat oamenii săi de încredere în conducerea vămilor ucrainiene. Acești oameni au devenit protectorii comerțului ilegal al regimului Smirnov. Poziția lor pare să se fi întărit după demiterea Iuliei Timoșenko. Acum va fi nevoie de eforturi sporite din partea Uniunii Europene, ca și din partea Chișinăului, pentru a obține instalarea unui control vamal eficient la hotar. Pe de altă parte însă, proiectul politic al domnului Poroșenko, vizând legiferarea regimului smirnovist cu ajutorul Rusiei și al OSCE, este astăzi un proiect discreditat. Și nu numai din cauza caracterului său antidemocratic și anti-european. Reputația personală a domnului Poroșenko a fost serios compromisă ca urmare a acuzațiilor de corupție lansate din diferite direcții ale cercurilor politice și ale mass-mediei ucrainiene, inclusiv de membrii ai echipei președintelui Iușcenko și de ziare care au promovat Revoluția Oranj sub standardul luptei cu corupția. Desigur, orice cetățean, inclusiv domnul Poroșenko, este considerat nevinovat atâta timp cât nu e condamnat în justiție. Dar până una alta, acuzațiile de corupție, în centrul cărora s-a aflat recent și domnul Poroșenko împreună cu alți membri ai conducerii de la Kiev, au ridicat mari semne de întrebare asupra integrității domnului Poroșenko și a altor membri ai echipei prezidențiale. Domnul Poroșenko a fost forțat să demisioneze. Președintele Iușcenko, îndatorat politic față de domnul Poroșenko, s-ar putea să încerce să-l protejeze. Cert rămâne faptul că domnia legii s-a prăbușit la Kiev ca și guvernul. Vedem bine că Ucraina nu e câtuși de puțin calificată să democratizeze Transnistria sau să instaureze domnia legii acolo. Planul Poroșenko pentru legiferarea autorităților smirnoviste sub o falsă etichetă democratică este acum definitiv discreditat. Președintele Iușcenko a procedat oportunist și neînțelept, împrumutând planului Poroșenko numele de planul Iușcenko. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată de la Revoluția Portocalie din Ucraina de anul trecut, președintele rus Vladimir Putin va întreprinde în octombrie o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu omologul său ucrainean Victor Iușcenko, a anunțat azi ambasadorul Rusiei în Ucraina, Victor Cernomârdin. Putin îi susținuse în cursul Revoluției Portocalii pe adversarii lui Iușcenko, dar săptămâna trecută și-a exprimat sprijinul pentru decizia președintelui ucrainean de a destitui guvernul Iuliei Timoșenko, una din figurile cheie ale Revoluției. Președintele Ucrainei a făcut un pas curajos, le-a pus pe toate la locul lor și nu trebuie să îi se aducă reproșuri, a spus astăzi ambasadorul rus Cernomârdin, precizând: evenimentele care au loc la Kiev sunt chestiuni interne ale Ucrainei și nu avem motive să fim îngrijorați. Avem încredere că Ucraina va eluceda situația și totul va fi în regulă. Victor Iușcenko a destituit guvernul Timoșenko și a acceptat demisia secretarului Consiliului de Securitate și Apărare Petro Poroșenko pe fundalul acuzațiilor reciproce de corupție în sânul echipei aduse la putere de Revoluția Portocalie. Într-o apariție publică, Iușcenko a sugerat ieri că fostul premier Iulia Timoșenko ar fi sprijinit interese ale unor cercuri de afaceri. Tele ucrainean a răspuns în felul acesta acuzațiilor că ar fi ostatecul unui anturaj corupt, dominat de fostul secretar al Consiliului de Securitate și Apărare. Iușcenko a acordat astăzi 10 zile anchetatorilor ucraineni să cerceteze toate aceste acuzații de corupție. Pe de altă parte, el și-a exprimat convingerea că noul premier pe care l-a desemnat, Yuri Yehanurov, fostul guvernator al regiunii Dnepropetrovsk, se va ocupa mai puțin de politică, spre deosebire de Iulia Timoșenko. Potrivit publicației Financial Times, și fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma, oponent al Revoluției Portocalii, și-a arătat sprijinul pentru demiterea guvernului Timoșenko și formarea noului cabinet în frunte cu Yehanurov. Kuchma, care se retrăsese din viața politică, a revenit sâmbătă, întâlnindu-se cu Yehanurov la Dniepropetrovsk. Cei doi s-au îmbrățișat și sărutat, scrie Financial Times, iar Leonid Kuchma a făcut apel la partidele care îl susținuseră în trecut și care dețin aproape jumătate din locuri din Parlamentul de la Kiev să sprijine eforturile de a forma noul guvern. Presa de la Moscova, care s-a ocupat pe larg de criza politică din ultimele zile din Ucraina, scrie că numirea unui nou guvern în frunte cu Yehanurov va ajuta administrația de la Kiev să restabilească bunele relații cu Moscova. Dincolo de faptul că Iehanurov este de origine rus, el are relații de prietenie și de afaceri cu politicienii ruși, scrie astăzi Nesavisimaia Gazeta. Mulți dintre miniștrii din fostul guvern, unii dintre ei vor rămâne și în viitorul, doreau să lege noi relații cu Rusia, dar fuseseră până acum stingeriți de orientarea pro-occidentală categorică a Ucrainei declarată după Revoluția Portocalie. Acum, potrivit Novaia Gazeta, ei își vor vedea mâinile dezlegate. Între timp, scrie altă publicație rusească, Novaia Izvestia, populația Ucrainei, care a susținut schimbarea de regim de anul trecut, ieșind în stradă, urmărește divorțul în sânul puterii și se întreabă dezamăgită pentru ce a luptat la Revoluția Portocalie.
Și presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile din Ucraina vecină, unde sunt făcute multe paralele cu situația din România. Tania Radu.
Pentru Ion Cristoiu, comentatorul Jurnalului Național, schimbarea premierului ucrainean suportă următoarea morală. Cităm, acolo unde a dat Kix Băsescu, a reușit Iușcenco. Varianta cu ovare a lui Călin Popescu-Tăriceanu s-a dus de-a berbeleacul pe scări, am încheiat citatul. Dar nu cu Iulia Timoșenko are ceva de împărțit comentatorul, ci cu presa din România și cu președintele Traian Băsescu. Ion Cristoiu crede că la vremea Revoluției Portocalii din Ucraina, despre care se spune acum că s-ar fi sfârșit, gazetarii români au transformat un fapt politic banal într-un proces de proporții planetare. Pentru că s-a și sfârșit după 9 luni, Ion Cristoiu crede că Revoluția Portocalie nu a fost decât un fals de proporții printre cele mai mari falsuri din istoria modernă. În realitate, am fi avut de a face cu o diversiune pusă la cale de americani pentru a mai smulge Rusiei o halcă din sfera sa de influență, am citat. Comentariul de o pagină întreagă din Jurnalul Național ajunge inevitabil la similitudini între modul în care Iușcenco a preluat puterea în Ucraina la sfârșitul anului trecut și ultimele alegeri generale din România. Dintr-o asemenea perspectivă, atitudinea presei române față de Revoluția Portocalie s-ar explica prin negustoria încheiată între grupurile de presă și Băsescu, și anume acesta să vină la putere indiferent de rezultatul alegerilor. Urmare a acestui târg, spune Cristoiu, televiziuni trecute deja de partea Alianței Dreptate și Adevăr au cultivat deșanțat trucul electoral de la Kiev. Comentariul lui Cristoiu continuă în același ton până la concluzia că deznodământul ar putea fi același și la București, demiterea premierului. Și editorialul din Ziarul Ziua titrează astăzi sfârșitul Revoluțiilor Portocalii. Dan Pavel, care îl semnează, chiar preia și comparația făcută de Ion Cristoiu. Comportamentele președinților Iușcenco în Ucraina și Băsescu în România, spune el, dar și evoluțiile postelectorale din aceste țări sunt dovezi clare ale sfârșitului unui mit politic, Revoluțiile Portocalii. Cu aceasta s-ar încheia, spune Dan Pavel, cea de-a doua fază a perioadei postcomuniste, caracterizabilă prin schema, cităm aici, indiferent cine vine la putere, ei, adică oligarhii, tot câștigă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mai zăbovim puțin în România, unde, în ciuda tot ce se scrie în ziare, electoratul pare să acorde și pe mai departe încredere Alianței Dreptate și Adevăr și președintelui Băsescu, chiar dacă toată vara a fost caracterizată de analiștii politici de la București drept o vară a vrajbei noastre. Ultimul sondaj Insomar, realizat în perioada 30 august-5 septembrie, arată că încrederea electoratului în cei pe care i-a ales în urmă cu 8 luni nu s-a erodat atât de mult cât se estimase. O analiză semnată de Traian Ungureanu.
Datele adunate într-un sondaj foarte proaspăt de agenția Insomar descriu o lume stabilă și sigură pe dorințele ei. După 9 luni de guvernare, noua administrație are pierderi minime. Alianța DA are un nivel de aproape 50%, iar Traian Băsescu de aproape 60%. PSD rămâne la cota clasică, undeva sub sau peste 30%. Acum, în jur de 28%, în scădere față de luna mai. O creștere cât de cât notabilă are doar PRM, care urcă de la 7 la 10%. Răspunsurile culese de Insomar vin de la români care au apucat să-și cunoască bine noua administrație, au asistat la ezitările ei și la certurile din alianță, au urmărit vara pitorescă a lui Traian Băsescu și au conchis că nu au nimic de obiectat în mod serios. Așa cum sugerează sondajul Insomar, electoratul pare să fie ajuns la concluzia că PSD e o forță importantă, dar nu inevitabilă. Alianța DA pare să reprezinte pentru alegători singura variantă de evoluție pentru viitorul imediat. până și ușoara creștere a PRM lasă să se înțeleagă că electoratul s-a deplasat mult spre un anume gen de politică directă și descărcată de elemente tehnice. Sondajul Insomar semnalează deplasarea spre o formulă politică nouă, dominată de apariția energică a președintelui Băsescu și articulată pe alăturarea forțelor alternative la PSD. În schimb, PSD, dominat de o nomenclatură uzată, bântuit de Ion Iliescu și confiscat de lupte interne, pierde timp și teren exact în momentul în care electoratul pare pregătit pentru altă viață politică. În sfârșit, sondajul Insomar ar trebui nu numai publicat, dar și înțeles de ziare. Căci, în vreme ce presa a lucrat fără încetare la imaginea unui sistem politic instabil, aproape ininteligibil, electoratul pare convins că sistemul e stabil și pregătit pentru o guvernare lungă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei la ora 21 și aproape 26 de minute. Repetăm titlurile principale ale emisiunii.
La Washington au avut loc discuții în legătură cu evoluția în criza transnistreană între Steven Mann, reprezentantul special al Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru conflictele înghețate din spațiul euroasiatic și ambasadorul cu misiuni speciale al Federației Ruse, Valeri Nesterușkin. La festivalul George Enescu de la București, compozitoarea Mariana Ungureanu, originară din Republica Moldova, a câștigat premiul de compoziție la secțiunea Muzică de Cameră.
Pe plan internațional, președintele Ucrainei a acordat un răcaz de 10 zile anchetatorilor pentru a verifica acuzațiile de corupție la adresa autorităților. Președintele Statelor Unite își continuă vizita în zonele afectate de uraganul Katrina și în România un nou sondaj de opinie plasează Alianța Dreptate și Adevăr și pe președintele Traian Băsescu în frunte.
Diplomați din 55 de țări, membre ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, discută la Viena o serie de propuneri pentru reformarea organizației. Asupra reformei insistă de la începutul anului Rusia, care criticase OSCE pentru că ar promova interese și politici occidentale și amenințase că va bloca adoptarea bugetului. După cum relatează corespondentul Europei Libere la Viena, Roland Eagleston, majoritatea delegaților occidentale au recunoscut că la 30 de ani de la înființarea OSCE în 1975, ea are nevoie de o reîmprospătare. Expertul politic olandez Jan Herman van Rooyen. În prezent, OSCE se află în fața unor provocări serioase, la o răscruce de drumuri. Principala întrebare ar fi cât de relevantă sub aspect politic mai e această organizație astăzi. Chiar dacă majoritatea țărilor membre sunt de acord că OSCE are nevoie de reforme, multe din propunerile Rusiei nu întrunesc consensul. Care sunt însă aceste propuneri? Rusia ar dori mai multe schimbări, între care modificarea așa-numitului sistem de întărire a încrederii militare, negociat de țările membre în anii 1980 și care limitează mărimea și tipul forțelor militare terestre și aeropurtate în Europa. Rusia consideră aceste înțelegeri depășite și dorește înlocuirea lor. De asemenea, Rusia este nemulțumită de accentul pus de OSCE pe respectarea drepturilor omului și promovarea valorilor democratice în fostele republici sovietice. Criticile Rusiei se îndreaptă mai ales împotriva Oficiului pentru Instituțiile Democratice al OSCE, care se ocupă de monitorizarea alegerilor. Moscova propune ca rapoartele acestui oficiu să fie supuse votului în Consiliul Permanent de la Viena, înainte de a fi date publicității. Numai că diplomații occidentali atrag atenția că deciziile în Consiliu se adoptă prin consens, astfel încât oricare țară nemulțumită de rapoartele despre alegeri le poate bloca. Oficialități ruse au afirmat în repetate rânduri că observatori electorali din Occident ar fi încurajat tulburările post-electorale în Georgia, Ucraina și Kirghizistan. Hrair Balian, expert pe probleme electorale la Institutul pentru Studii Strategice cu sediul la Geneva, spune însă că aceste afirmații sunt total incorrecte.
No
În toate aceste trei țări, Oficiul pentru Instituțiile Democratice semnalase de ani de zile încălcări și fraude în timpul procesului electoral și făcuse recomandări pentru rezolvarea acestor probleme, dar fără niciun rezultat. Nimeni nu a ținut seama de aceste recomandări. O altă solicitare a Rusiei este ca OSCE să nu accepte fonduri din Occident peste limitele contribuțiilor anuale ale țărilor membre. De regulă, acești bani sunt folosiți pentru proiecte de întărire a democrației. Fiind însă vorba de fonduri extrabugetare, Rusia nu poate controla cum sunt cheltuite aceste sume. În final, Rusia cere